Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za petak 11. juni izdvajamo. Plan Evropske komisije vredan gotovo 30 milijardi evra neće imati efekta ako region ne bude jedinstven, poručuje Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka lidera Zapadnog Balkana u Tirani. Slovenija skinula crvene liste Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, kao i Jadransku Hrvatsku za putovanje u tu zemlju. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. 4 mjeseca zatvora čovjeku koji je ošamario francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U Srbiji danas promjenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta o non-paperu o promjeni granica na Balkanu u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije.
Očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Istraživali smo i čija je odgovornost ponašanje stranih investitora u Srbiji kada je reč o njihovom poštovanju ljudskih prava. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A1 za Radio Slobodna Evropa kaže.
Onaj ko bi u stvari trebalo to da inicira jeste država da traži human rights due diligence, odnosno procenu na koji način se poštuju standardi ljudskih prava u datim kompanijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomski investicioni plan Evropske komisije IPA 3 vredan gotovo 30 milijardi evra neće imati efekta ako region ne bude jedinstven, poručio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka lidera Zapadnog Balkana u Tirani. Sada je ključna primjena, sa IPA 3 mi smo spremni. Važno je da i region bude spreman. Ekonomsko-investicioni plan neće imati efekta ako ekonomije Zapadnog Balkana ne budu radile kao jedno. Plan će biti uspešan ako region isporuči zajedničko regionalno tržište. Važan projekat pokrenut prošle godine, naveo je Varhelji na Twitteru. Sami tu, čijem su fokusu bile ekonomija i regionalna saradnja, prisustvovali su premijer Albanije Edi Rama, premijer Kosova Albin Kurti, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjedavajući vijeće ministra Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. U Sloveniji poriču da stoje iza non-papera o promjeni granice na Balkanu. Međutim, on očito postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije. Sada se ispostavilo da se zna u Briselu ko je njegov autor, kao i sadržaj, ali ne žele da to otkriju zbog njegovog pogubnog efekta po međunarodne odnose, ističe Kučan. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam što je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i koji je autor.
Dokument je izazvao pometnju jer se u njemu predlaže nastanak velikih Srbija, Hrvatske i Albanije. Bošnjacima bi ostao manji deo Bosne i Hercegovine. Da li je to pipavanje pulsa za neka radikalna rješenja, ne samo kada reče, dakle, na samom Balkanu, nego i iz pojedinih krugova u Evropskoj uniji?
Ne znam, ja u te diskusije i u te procese više uključen nisam. Znam samo da je vrlo opasno kad se na Balkanu govori o regionalnim silama. To je meni rekao u jednom razgovoru tadašnji predsjednik Sveta Evrope Van Rompuy, da je pred svega treba usposobiti Srbiju i učlaniti ju u Evropsku zajednicu, jer bi time ona preuzela kao regionalna sila odgovornost za pacifikaciju Balkana. Ja sam mu tada rekao, znate predsjedniče, kada se na Balkanu govori o regionalnim silama, onda ste na pragu rata. Kad pogledam danas, tačno je 10 godina od kako je taj moj izveštaj, odnosno taj moj dokument bio pripremljen, problemi u Bosni i Hercegovini su ostali isti, ali kako su ostali isti, oni su namjerno naravno sve oštriji i sve više vode sukobodne nikom u rješavanju.
Bio je ovo insert iz intervjua sa nekadašnjim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom. Razgovor u celini o uzrocima i posljedicama raspada Jugoslavije objavit ćemo 25. juna, na dan kada je pre 30 godina Slovenija proglasila nezavisnost i počela intervencija Jugoslovenske narodne armije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slovenija je skinula s crvene liste Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru kao i Jadransku Hrvatsku u odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju u tim državama. Saopšteno je na zvaničnoj stranici vlade Slovenije nakon sednice. To znači da će putovanje u Sloveniju iz ovih zemalja biti olakšana. Za ulazak u Sloveniju i dalje je potreban PCR ili antigenski test urađen u državi članici Evropske unije, ne stariji od 48 sati. Dokaz o potpunoj imunizaciji vakcinom protiv koronavirusa ili dokaz o preležanoj infekciji. Odluka stupa na snagu sutra i trajeće do 20. juna, kada će se opet ažurirati u zavisnosti od epidemiološke situacije. Na Kosovo je stiglo 10.000 vakcina protiv koronavirusa. Kao donacija iz Hrvatske saopšteno je u četvrtak iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Nije preciziran proizvođač vakcine. Vakcine je ministru zdravlja Kosova Arbenu Viti uručila ambasadorka Hrvatske Danijela Barišić. Kosovo je do sada kao donaciju dobilo vakcine iz programa COVAX Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske unije. Proces imunizacije počeo je krajem marta i do 9. juna vakcinu je primilo preko 90.000 građana. A nakon što su u Crnoj Gori stabilizovala epidemiološka situacija sa sve manje novih slučajeva infekcije koronavirusom, čini se da su se građani nakon brojnih ograničenja u proteklih godinu dana vrlo brzo vratili svakodnevici, druženjima, izlascima, svadbama, putovanjima. Kako novi život izgleda iz perspektive građana i preduzetnika, iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Povratak na staro, povratak normalnom životu. Post-Covid opuštanje. Bilo bi puno adekvatnih opisa svojevrsnog popuštanja kočnica u ponašanju crnogorskih građana posljednjih 10 dana uslijed značajno povoljnije epidemiološke situacije nego što je bila od jeseni 2020. pa sve do kraja maja ove godine, kada su brojevi novih infekcija koronavirusa počeli da padaju, kao i broj preminulih. Kako su nam kazali Podgoričani sa kojima smo razgovarali, nakon duge godine svojevrsnog zatvora, vrijeme je za povratak normalnosti uz ipak određenu dozu opreza.
Valjda smo ljudi takvi da želimo sve u istom trenutku, ono, sve i odma i izlaske i plažu i more i bez ograničenja, bez policijskog časa, bez svih tih pritisaka mera.
Karantin nas je baš omeo, tamo je napravio bukvalno neku paralelu između normalnog života i zatvora. Sad se vrćemo nekoj normalnoj rutini, standardnoj sve. Nadam se da će da potraje.
Povratak normalnosti poklopio se sa početkom ljeta i nije iznenađenje da su se ljudi opustili i prepustili čarima tog godišnjeg doba, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar. Ona ističe da je povoljna epidemiološka situacija samo dodatno pojačala taj osjećaj kod većine građana.
Dodatno imate energiju i želju i volju, kao akumulirana energija, pa vam je onda neko otvori prolaz i vrata i onda to svom silinom i svom snagom bez zadrške iza. Tako da ono što očekujem da će da se desi je jedna ogromna energija, želja za komunikacijom, želja za druženjem, želja za podelom, želja za davanjem, želja za jednom otvorenošću ka svetu, narodu, biznisu, pojavama. Znači očekujem onako čak baš smanjenje nekih standarda možda koje imamo u našim životima. Znate, kao kada biramo šta ćemo, gde ćemo, kod koga ćemo i kako ćemo, da će to onako malo sada da padne prosto od jedne želje da se podeli misli, želje, ideje i sve ono što čovjek, normalno mentalno zdrava osoba, želi da deli sa njim.
U godini COVID-a odgođene su svadbe, maturske večeri, rođendani i druga veselja koja podrazumijevaju okupljanja većeg broja ljudi. Jedna od profesija koje su osjetile posljedice virusa korona su i šminkeri. Zabrane svih vrsta slavlja u prethodnoj godini dovele su do toga da pripadnice ljepšeg pola otkažu termine Jeleni Ilinčić, šminkerki iz Podgorice. Ilinčić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija danas bolja, ali smatra da trenutna slika nije realna. Navodi naime da posla ima značajno više, ali da primjećuje, kako kaže, neku novu realnost u kojoj ljudi žure.
Ljudi su bukvalno u panici da neće biti sljedeći talas na jesen, pa su sve nabili sad na ljeto i u septembru, već u oktobru, sad na primjer zadnjih par dana mi otkazuju oktobar za septembar, jer mi pokušavaju, čak i četvrtak, koji nikad nije bio da budu svadbe, sad je četvrtak, zato što su negdje čuli da postoje mogućnost da bude sljedeći talas u oktobru. I to onda nije normalna situacija i normalno vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je u periodu od 24 časa registrovano 210 novih slučajeva infekcije koronavirusom, od ukupno 9730 testiranih. Od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo je 7 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 507 pacijenata, od kojih je 20 priključeno na respirator. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta, prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. Summit okuplja lidere Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, Kanade, Japana i Sjedinjenih Američkih Država u letovalištu Carpis Bay na jugozapadu Engleske. Očekuje se da će se države G7 kolektivno složiti da obezbede milijardu doza vakcine protiv COVID-19 u pokušaju da okončaju pandemiju 2022. godine. Dan uoči samita prvi put su se uživo sastali američki predsjednik Joe Biden i britanski premijer Boris Johnson. Savez između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije trebalo bi da je poznat kao neuništiv odnos, rekao je britanski premijer Boris Johnson nakon susreta sa Bidenom. Uoči sastanka Johnson se obavezao da će Velika Britanija u narednih godinu dana donirati više od 100 miliona vakcina siromašnijim zemljama, dok je Biden obećao pola milijarde doza vakcina Pfizer za 92 zemlje sa niskim i srednjim prihodima i Afričku uniju. Jedan od Bidenovih ciljeva tokom trodnevnog sastanka G7 jeste nastavak popravljanja odnosa sa tradicionalnim američkim saveznicima koji su oštećeni pod spoljnom politikom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koja je vođena pod motom Amerika na prvom mestu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novo istraživanje pokazalo je da je povjerenje građana u institucije Evropske unije opalo usled odgovora Brisela na pandemiju COVID-19 i sporog uvođenja vakcina. Međutim, iako u više zemalja većina smatra da je evropski projekat slomljen, istraživanje ukazuje da je nezadovoljstvo nacionalnim političkim sistemima još veće i da građani žele jaču i kooperativniju uniju, pišu svjetski mediji. Rukovođenje krizom izazvanom pandemijom COVID-19 kao i sporo uvođenje vakcina urušilo je povjerenje građana Evropske unije u sposobnost spremnost Brisela da se nosi s velikim krizama, pokazalo je novo istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose, prenosi Euronews. Ispitivanje istraživačkog centra Evropskog savjeta za spoljne odnose pokazalo je da većina građana u 6 zapadnih država članica evropski projekat sada vide kao slomljen, prenosi Evropski televizijski kanal, dodajući da je više od 17.000 Evropljana anketirano u aprilu u 12 država članica: Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj. Posle niza kriza u proteklih 10 godina, vlade širom Evrope nadale su se da će Evropska unija moći da se dokaže i obnovi veru u evropski projekat brzim odgovorom na COVID-19. Međutim, upravo je suprotno, piše Times, ističući da istraživanje pokazuje da je neuspeh u nadmašivanju Velike Britanije i ostalih rivala postao egzistencijalna kriza. Još gore, milionima Evropljana postalo je jasno da je Velika Britanija, nakon što je napustila Evropsku uniju, bila spretnija u nabavci i davanju vakcina protiv koronavirusa, čime je, ocenjuje britanski list, potkopana evropska doktrina da je članstvo u briselskom klubu bilo bolja opcija za borbu protiv pandemije. Iako je poverenje u sposobnost Evropske unije da se nosi s krizama opalo, istraživanje ukazuje da je nezadovoljstvo nacionalnim političkim sistemima još veće, kao i da većina ljudi i dalje podržava članstvo u Evropskoj uniji i želi jači kooperativni blok, ističe Guardian. Uprkos frustracijama, dodaje Guardian, ispitanici u 8 od 12 zemalja vide Evropsku uniju kao ključ za oporavak svoje zemlje od krize izazvane koronavirusom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 11. jun. Plan Evropske komisije, vredan gotovo 30 milijardi evra, neće imati efekta ako region ne bude jedinstven, poručio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka lidera Zapadnog Balkana u Tirani. Slovenija skinula s crvene liste Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru kao i Jadransku Hrvatsku za putovanja u tu zemlju. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. 4 mjeseca zatvora čovjeku koji je ošamario francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U Srbiji danas promjenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinarske ekipe koje su posljednjih par mjeseci pokušale da naprave prilog o fabrici guma Linglong u Zrenjaninu na severozapadu Srbije, u nekoliko navrata imale su neprijatnosti jer ih je presretalo obezbeđenje fabrike van fabričkog kruga i ometalo njihov rad. Pravnici ističu da je za ponašanje stranih kompanija u Srbiji odgovorna država, kao i da će uskoro zbog harmonizacije zakona sa Evropskom unijom biti potrebno da otpočne rad na proceni poštovanja standarda ljudskih prava, kako domaćih, tako i stranih kompanija. Priču donosi Predrag Urošević.
Iako Srbija još uvijek nije član Evropske unije, u procesu je pristupanja i harmonizacije od kada je zvanično podnela zahtev za članstvo 2009. godine. Pravnik koji se bavi ljudskim pravima iz nevladine organizacije Inicijativa A11, Danilo Ćurčić, smatra da je potrebno da država kaže na koji će način vršiti procenu poštovanja ljudskih prava kada je reč o stranim kompanijama koje dolaze u Srbiju, odnosno kako će raditi takozvani human rights due diligence.
Onaj ko bi u stvari trebalo to da inicira jeste država, koja bi opet morala možda da razmotri u stvari na koji način se ove investicije privlače generalno i na koji način bi mogla da u stvari podstiče kompanije da zapravo na neki način kroz dali dodatne subvencije ili neku vrstu, ili zapravo kao vrstu kvalifikacije za subvencije, u stvari da traži human rights due diligence, odnosno procenu na koji način se poštuju standardi ljudskih prava u datim kompanijama.
Odbor za pravna pitanja Evropskog parlamenta je 10. marta ove godine usvojio revidiranu verziju nacrta direktive o uspostavljanju zahteva za procenu poštovanja opštih zahteva o ljudskim pravima i zaštiti životne sredine. Očekuje se da Evropska komisija dalje iznese formalni predlog ove direktive. A prva ekipa koja je imala problema sa obezbeđenjem fabrike Linglong polovinom maja bila je TV ekipa holandskog javnog servisa NOS. U nedelju, 6. juna, ekipu Newsmax Adria zaustavili su radnici obezbeđenja u maskirnim uniformama koje su nalikovale na vojne, kako bi sprečili ekipu televizije u obavljanju svog posla ispred gradilišta kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu, 90 km od Beograda. Kako je to izgledalo za Radio Slobodna Evropa, objašnjava novinar Newsmax Adria Željko Veljković.
U nekom trenutku sam primetio da je pored nas prošao crni džip beogradskih tablica u kojem su bila dva kineska državljanina koji su se zaustavili da nas fotografišu. Nekih desetak minuta nakon toga pojavili su se kineski radnici u potpuno drugačijim radnim modelima od onih koje smo videli do tada. Svi drugi su imali uglavnom plave kombinezone i šlemove. Ovi su bili u maskirnim uniformama. Na tim uniformama nema nikakvih oznaka. To da je ovo tragično i da je zapravo zastrašujuće smo shvatili tek mnogo kasnije.
Advokat koji se bavi ljudskim pravima Mihajlo Pavlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je, kada govorimo o slučaju da strana kompanija napravi propust, odgovornost na državi.
Okolnost da je država potpisala neki ugovor ili neki sporazum ili neki akt ili šta god sa nekom kompanijom koja dolazi ovde sama po sebi ne znači da se mogu derogirati odredbe konvencije o ljudskim pravima.
Bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja, advokat Rodoljub Šabić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da niko ne sme da ometa novinare i televizijski izveštače u njihovom radu.
Dakle, televizijske ekipe su došle na te prostore da bi snimili nešto što je javnost, za javnost zanimljivo, nešto što je potpuno legitiman interes javnosti i niko ne sme da je ometa. Ni ti, ni bilo koji drugi ljudi po bilo čijem nalogu.
Fabrika pneumatika kineske kompanije Linglong će prema ugovoru koji su u martu 2019. godine potpisali direktor Srpske direkcije za imovinu Jovan Vorkapić i pravni zastupnik kompanije Linglong u Srbiji Feng Weng prostirati na 97 hektara, a kineskoj kompaniji je zemljište u okolini Zrenjanina ustupljeno bez nadoknade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Poslanici Skupštine Srbije su u ponedeljak 7. juna većinski izglasali predlog vlade za izmenu ustava u delu o pravosuđu. Jedini koji su glasali protiv bili su predstavnici Albanaca sa juga Srbije. Kako su tada obrazložili, protive se parcijalnim izmenama najvišeg akta države. Više detalja slušamo u prilogu Nemanje Stevanovića.
Nakon poziva zvaničnika u Srbiji da predstavnici Albanaca učestvuju u promjeni ustava u delu o pravosuđu, šef poslaničke grupe SDA Sandžak Ujedinjena dolina Šaip Kamberi za Radio Slobodna Evropa kaže da će učestvovati u predlozima za izmenu ovog dela najvišeg akta, ali da ne podržavaju parcijalne promjene.
Naša inicijativa je bila da ako se već krenulo u postupku izmene ustava, bolje je bilo da se izmeni ceo ustav nego da bude samo određen deo, pa nakon nekoliko meseci ili godinu dana pokrenemo ponovo novu inicijativu za promjenu ostalih delova.
Kaže Kamberi i dodaje da su potrebne izmene ustava i u ostalim delovima kako bi se domaće zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Šaip Kamberi za Radio Slobodna Evropa navodi da inicijativa za promjenu ustava nije dobro osmišljena jer se odnosi na promjene ustava koje bi trebalo da usaglase domaće zakonodavstvo u oblasti pravosuđa, a tiču se poglavlja 23 i 24. On navodi da je potrebno da se celokupno domaće zakonodavstvo usaglasi sa evropskim u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i dodaje da se to odnosi i na poglavlje 35, odnosno pregovore Beograda i Prištine.
Ako ovako bude išlo po dva, tri poglavlja, onda će to trajati decenijama dok se domaće zakonodavstvo i ustav ne usaglase sa Evropskom unijom i mislimo da se ne troši bez veze i vreme i energija i sredstva, a mora se održati referendum u svakom slučaju, a nećemo stići do krajnjeg cilja, odnosno ubrzavanja samog procesa evrointegracija.
Predlog predstavnika Albanaca u parlamentu, navodi Šaip Kamberi, jeste da se otvori javna rasprava na nacionalnom nivou po pitanju promjene ustava, jer ocenjuje da jedna debata u Skupštini nije dovoljna. On kaže da bi morali u tom slučaju svi akteri da budu uključeni kao i predstavnici manjina. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Republike Srbije Gordana Čomić pozvala je političke predstavnike Albanaca u Skupštini da ipak učestvuju u raspravi i odlučivanju o predlogu za promenu Ustava Srbije. Čomić je tokom rasprave istakla da predstavnici Albanaca treba da odlučuju i o tome kako će izgledati pravosuđe i kako će se ustavne promene u toj oblasti odraziti na položaj pripadnika nacionalnih manjina i da objasne zašto predstavnici nacionalnih manjina treba da budu zaposleni u pravosuđu, tužilaštvu, policiji, vojsci i javnim službama. Kamberi je za Radio Slobodna Evropa rekao da će predstavnici Albanaca u Skupštini razmotriti mogućnost da na sednici na kojoj se bude raspravljalo o samom tekstu izmena da daju komentar i amandmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Valjevski advokati protestovali su 9. juna zbog nacrta zakona o dopunama i izmenama zakona o parničnom postupku. Oni su najavili obustavu rada ukoliko predloženi zakon ne bude povučen iz procedure, dok postignuti sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije smatraju neobavezujućim. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
Ovaj zakon predstavlja jedan od najvažnijih zakona u sistemu Republike Srbije i usvajanje ponuđenih promjena ostavilo bi teške posljedice po zaštitu prava građana, poručila je na protestnom skupu u Valjevu advokatica Jana Aćimović-Planović.
Pozadina ovog ishitreno donetog nacrta, o kome do skoro nismo bili ni obavešteni, donetog maltene u tajnosti sa predviđenim veoma kratkim rokom za javnu raspravu, je zapravo nezadovoljstvo banaka koje su svojim nezakonitim postupanjem izgubili mnogobrojne sporove protiv građana, te sada pokušavaju da kroz svoj uticaj i pritisak na državu izmenom zakona potpuno uskrate pravnu zaštitu pojedincu. Banke i dalje smatraju da imaju pravo da naplaćaju troškove kredita, a kako nisu našli način da se stav Vrhovnog kasacionog suda promeni, pokušavaju da kroz ovaj nacrt ostvare svoje interese na štetu građana.
Tačno je da su nakon protesta advokata u Beogradu Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije postigli dogovor da se iz nacrta zakona briše podnesak koji se, ako nije plaćena sudska taksa u roku od 8 dana, smatra povučenim. Odredba da budući zakon ne važi retroaktivno, kao i odredba o elektronskom sudu, podsjetila je advokatica Aćimović-Planović.
Ovaj sporazum nije pravno obavezujući akt i nema nikakve garancije da će se isti izvršiti i da će se ove odredbe brisati. Ukoliko ostane odredba da se podnesak za koji nije plaćena taksa u zakonskom roku od 8 dana smatra povučenim, na ovaj način se direktno povređuju Ustavom garantovana prava građana i to pravo na pravično suđenje, pravo na jednaku pravnu zaštitu i pravno sredstvo.
Dosadašnji zakon o parničnom postupku bio je dobar, advokat Stefan Stepanović.
Ne može se efikasnost suda poboljšati zabranom građana da podnose tužbe, nego zapošljavanje većeg broja sudija, to svi znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vesti iz sveta. Francuski sud je u četvrtak 10. juna muškarcu koji je ošamario predsjednika te zemlje, Emanuela Macrona, odredio kaznu zatvora od 4 mjeseca, javlja Reuters. Napadač Damien Tarel rekao je sudu da je napad bio impulsivan, ali je tužilac naveo da je to namjerni čin nasilja. Tarel je napao Macrona kada se francuski predsjednik rukovao s građanima tokom šetnje u francuskoj regiji Drom. Macron je opisao napad kao izolovani incident i kazao je da su nasilje i mržnja pretnja demokratiji. Vesti iz Latinske Amerike. Supruga meksičkog šefa narkokartela Joaquina El Chapo Guzmana priznala je krivicu na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama. Emma Coronella Ispuro priznala je da je pomogla svom suprugu u upravljanju njegovim kriminalnim carstvom vrednim više milijardi dolara, navodi britanski Guardian. Joaquin El Chapo Guzman, meksički narkobos, proglašen je krivim za vođenje ubilačke kriminalne organizacije koja je prokrijumčarila tone droge u Sjedinjene Američke Države, zbog čega je u julu osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petak 11. jun prolazi u znaku ovih vesti. Plan Evropske komisije vredan gotovo 30 milijardi evra neće imati efekta ako region ne bude jedinstven, poručio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka lidera Zapadnog Balkana u Tirani. Slovenija skinula s crvene liste Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru kao i Jadransku Hrvatsku za putovanje u tu zemlju. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. 4 mjeseca zatvora čovjeku koji je ošamario francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U Srbiji danas promjenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Vacković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.